Rīgas satiksmē strādā ap 3600 darbinieku. 15. novembrī, kad valdība noteica obligātu prasību pēc vakcinācijas sertifikāta darba vietā, apmēram 100 cilvēku uzreiz pateica, ka šo prasību nepildīs un darbu pameta. Stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Inese Rozīte.
Paņēma varbūt tur uzkrājušos atvaļinājumus, varbūt arī kādu slimības lapu, varbūt plānotu, neplānotu, bet mēģināja kaut kā šo periodu, teiksim, izvilkt un sagaidīt brīdi X, kad pateiks, ka šie te Covid certifikāti atceļās.
Bija arī tādi, kuri uz šo laiku tika nevis atlaisti, bet atstādināti no darba pienākumu veikšanas. Rīgas satiksme trūkstošo darbinieku pienākumus pārplānoja, kā arī uz laiku pieņēma vietā vairākus 10 jaunus darbiniekus. Tāpat uzņēmums lūdza veselības inspekcijai izvērtēt 40 darbinieku iesniegto slimības lapu pamatotību.
Tās, kas mums šķita tā kā varētu būt aizdomīga slimība labs, viņas ir bijuši pamatojoši.
Rīgas satiksme pieņēmusi lēmumu, ka turpinās strādāt tā dēvētajā zaļajā režīmā, kad visiem darbiniekiem ir nepieciešams COVID-19 certifikāts. Ar darbinieku trūkumu COVID certifikāta nēsamības dēļ saskārās arī SIA Rīgas namu pārvaldnieks. Uzņēmums atlaida vairāk nekā 20 cilvēkus. Uzņēmuma komunikācijas nodaļas vadītājam Kristam Leškalnam Latvijas radio jautā, vai pēc tam, kad valdība noteica prasību pēc obligāta vakcinācijas sertifikāta, bija arī tādi darbinieki, kuri pēkšņi saslima.
Ir arī šādi darbinieki, jā. Protams, tika aizpildīts tās vietas, kuras bija vakants, nevis tās vietas, kurās šobrīd bija cilvēks ilgstošā darba nespējā.
Šos vairāk nekā 3 mēnešus ilgstoši slimojuši vairāk nekā 20 Rīgas namu pārvaldnieks darbinieki. Mainoties regulējumam, uzņēmumā prasība pēc COVID-19 certifikāta vairs nav. Kopumā šajā vairāk nekā 3 mēnešu ilgajā periodā, kad bija obligāta prasība pēc COVID-19 certifikāta, veselības inspekcija saņēmusi dažādu darba devēju lūgumus pārbaudīt vairāk nekā 800 darbinieku slimības lapas pamatotību un šobrīd inspekcija izskatījusi jau 94% no iesniegumiem, stāsta veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga.
Divos gadījumos darba nespējas labs ir anulēts. Tad tiem ilgstoši slimojušiem ir arī cilvēki, kuriem ir traumas bijušas.
Slokenberga stāsta, ka ik gadus veselības inspekcija saņem ap 300 iesniegumiem, lai pārbaudītu slimības lapu pamatotību, bet pagājušais gads izcēlās un inspekcija saņēma vairāk nekā 1300 iesniegumus un tie vēl aizvien turpina pienākt. Ievērojumu darba apjomu pieaugumu izjūt arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Tās statistikas vadītāja Evita Česka stāsta, ka aģentūra saņem rekordlielu iesniegumu skaitu par slimības pabalstu izmaksu. Tomēr pagaidām vēl esot pāragri izdarīt secinājumus vai prasību pēc COVID-19 certifikāta darba vietā ietekmējusi slimības pabalstu pieaugumu. To izvērtējot datus varēšot pateikt aptuveni pēc mēneša, jo cilvēki vēl aizvien turpina iesniegt pabalstu pieprasījumu par novembri un decembri.
Novembra ciparu 81 tūkstotu uzskatījām jau par ļoti lielu skaitli, tad mēs esam šomēnes saņēmuši jau 131 tūkstotī.
Tieši šī iemesla dēļ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir tiesības lēmumu par slimības pabalstu piešķiršanu pieņemt nevis 10 darba dienu laikā, kā līdz šim, bet mēneša laikā. Linda Zalāne, Latvijas radio.